Вечерняя казка. Привітанне, мой маленькі друже. Сёння раскажу табе казачку Анатоля Зэкава, як баброў у ваду загналі. Ці ведаеш ты, што быў час, калі бабры жылі не на рэчках, як цяпер, а ў лясных лагчынах. І хаткі бабровыя не ў вадзе між чаратоў ды кустоў яхаваліся, а стаялі на відавоку і выглядалі як шалашы, прытуленыя да дрэў. У спякотныя летнія дзянькі, з самага ранку і да позняга вечара, калі ўжо на небе загараліся першыя зыркія зоркі, бабры пялёгкаліся ў рэчцы. А начаваць вярталіся ў свае утульныя лясныя хаткі. Можа, бабры цяпер бы ў тых хатках жылі, а не ў вадзе плавалі, не вылазячы адтуль нават уначы. Ды толькі аднойчы з'явіўся ў тых бабровых мясцінах чалавек, і пачаў ён паляваць на звяроў. Ды так іх ганяў па лесе, ажно галлё на некалькі вёрст наўкруг трашчала. То з аднаго боку лес заходзіць, то з другога пераймае і гоніць звяроў у адваротным напрамку. А там, затаіўшыся ў аблозе, звяроў пільнавалі сябрукі паляўнічага. Вось і гойсалі зубры, мядзведзі, ласі, алені, дзікі ды іншыя прадстаўнікі звярынага царства туды-сюды па лесе, ратуючыся ад заўчаснай згубы. А калі за табой гоняцца, дзе ўжо там выбіраць пратаптаныя сцежкі-дарожкі, тады ляціш стрымгалоў, не азіраючыся вакол сябе, абы толькі хутчэй ды далей ад бяды. Даючы лататы ад паляўнічых, вялікія звяры неаднойчы натыкаліся на бабровыя хаткі, што раз-пораз трапляліся на іх шляху. Было, што і збочвалі, аббягаючы, а здаралася паляўнічыя так насядалі на пяткі, што звяры, ратуючыся ад іх, ляцелі, нічога перад сабой не бачачы на злом галавы, на пралом. У роскіт ляцелі і бабровыя хаткі. На пачатку бабры збіралі бязладна раскінутыя бярвенні і акуратна за бярвенцам бярвенца латкавалі зруб на ноў. Толькі праца тая была марная, бо праз дзень другі пры наступным паляванні ўсё паўтаралася, і бабрам даводзілася ў чарговы раз адбудоўваць сваё разбуранае жытло. Урэшце рэшт, бабрам надакучыла такое жыццё, і вырашылі яны падацца бліжэй да вады. А каб не рызыкаваць, пачалі будаваць свае хаткі нават не на сухіх берагах рэк, а ў самой вадзе, куды ні звяры, ні людзі не сунуцца. З таго часу бабры там і асталяваліся, і ніколькі не шкадуюць, бо калі хто і трывожыць іх спакой, то гэта рыбы. Але ж якімі б вялікімі рыбы не былі, для баброў яны не тое ця ніякай небяспекі. А вось яшчэ адна казачная гісторыя. На вялікай паляне зрабілі лясныя звяры утульную кіназалу. Паміж дзвюх вялізных соснаў нацягнулі прасціну, і механік лось круціў самыя цікавыя стужкі. На паляне збіраліся звяры з усяго лесу, і нават пералётныя качкі часта апускаліся тут на адпачынак. Побач сядзелі воўк і заяц, сава і мыш, ліса і вавёрка. Але ніхто нікога не чапаў, таму што ў першы дзень працы кіназалы устаў мядзведзь і сказаў:
«На гэтай паляне ніхто нікога крыўдзіць не павінен».
Потым падумаў і дадаў:
«І на кіламетр ад паляны таксама. А хто не послухае, будзе мець справу са мной.
Мядзведзя ў лесе паважалі і баяліся, але не ўсім падабаліся такія парадкі. І вось аднойчы перад сеансам падышла ліса да ваўка.
«Ой, зусім, зусім распусцілася гэта тройца! Вавёрка, заяц ды вожык! Трэба іх правучыць!»
«А як жа гэта зрабіць?» – задумаўся воўк. «З мядзведзем не пажартуеш, у кіно ён іх схапіць не дазволіць, а ў лесе вавёрка на дрэва скочыць, вожык у клубок скруціцца, а заяц хутчэй за нас бегае».
«Ёсць адно месца, дзе гэтых нахабнікаў злавіць можна. Масток праз рэчку, ім яго не абмінуць, а плаваць толькі вожык умее».
Кіно яшчэ не скончылася, як ліса з ваўком цішком пакінулі паляну, прыбеглі да мастка і схаваліся пад ім. Сябры пасля кінафільма няспешна ішлі дадому і весела абмяркоўвалі прыгоды зайца, які перамагаў злога і нахабнага ваўка. Вось нарэшце і рачулка. Толькі апынуліся сябры на сярэдзіне моста, як тут жа з'явілася ліса.
«Хадзіце хутчэй сюды, даўно вас чакаю!»
Азірнуліся звяркі, а з другога боку воўк на мост ускоквае. Разгубіліся сябры, не ведаюць, як ратавацца. Першым спахапіўся вожык і закрычаў зайцу.
«Кідай мяне ў ваўка! Я згарнуся ў клубок!»
Заяц адразу зразумеў, што рабіць. Схапіў ён скручанага ў клубок вожыка і з усёй моцы шпурнуў у ваўка. Проста ў пысу яму трапіў. Заенчыў, закрычаў воўк ад болю, замахаў лапамі і зваліўся разам з вожыкам у ваду. Зразумела ліса, што яе драпежны план правальваецца. Кінулася на звяркоў, ды позна, тыя збеглі з мастка і схаваліся хто дзе. А ўвечары, мой маленькі, сябры сабраліся ў доме зайца. Вожык прынёс гаючую мазь і нацёр зайцу лапы. Ён жа пакалоўся ад яго, а вавёрка пачаставала малінавым варэннем. А вось і пілі яны салодкую гарбату і весела ўспаміналі свае прыгоды. А цяпер пара і табе адпачываць. Светлых табе сноў, малыш.